aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje još jedna emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je zvorničkom preduzeću Alumina deblokiran račun. U Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrana je strategija naučnog i tehnološkog razvoja do 2021. godine. Dionica autoputa 9. januar od Laktaša do Prnjavora trebalo bi da bude puštena u saobraćaj do kraja ove godine. Ovo su samo neke od tema koje smo odabrali za današnju emisiju kroz koju vas vodi tonski realizator Želimir Ćorković i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Račun kompanije Alumina deblokiran je jutros oko 10 časova i radnicima će tokom dana biti isplaćena plata, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. On je pritom istakao da svaka vrsta spekulacija mora biti odbačena i da pravosuđe mora raditi profesionalno, izrazivši sumnju u ispravnost postupka Osnovnog suda u Zvorniku u ovom predmetu. Vlada Republike Srpske ocijenila je da je deblokada računa kompanije Alumina izuzetno značajna jer omogućava nastavak proizvodnje i finansijskog poslovanja fabrike. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Deblokada računa Alumine koja je trajala 2 sedmice uslijedila je nakon odluke Okružnog privrednog suda u Biljini od ponedjeljka 24. aprila, kojom je fabrika Glinice Birač u stečaju dobila spor protiv litvanske Ukio banke, koja je tu fabriku tužila za potraživanje od 155 milijuna maraka. Predsjednik Republike Milorad Dodik naveo je da postoji rok od 60 dana koji je dovoljan da se Visoki sudski tužilački savjet izjasni da stečajni povjerioci u Birču kažu svoje, da se vidi da li je sud u Zvorniku postupao pravilno. On kaže da prava radnika ne smiju biti uskraćena.
Da u okviru ovakvih odluka u pravosuđu koje smo imali u Zvorniku, očigledno da postoji niz sumnji u adekvatnu upotrebu prava. I zato tražim i od Visokog sudskog tužilačkog savjeta da preispita postupke i zakonitost postupanja suda, da što je prije moguće suspenduje predsjednika suda u Zvorniku i da dok se ne utvrdi prava istina o rješenju koje je prouzrokovalo blokadu, da ta suspenzija traje. Inače, stojim iza onoga što jeste interes radnika i danas sam bio spreman da ukoliko ne dođe do ove blokade, da poduzmem niz mjera i u partiji, a i na lokalnom nivou koje bi dovelo do razjašnjenja ove situacije. Sada imamo jedan rok od 60 dana, a on je dovoljan da i Visoki sudski tužilački savjet kaže svoje, da stečajni povjerioci u Birač isto kažu svoje, da sud, da se vidi i izvrši uvid u to da li je sud u Zvorniku postupao pravilno kada je gotovo samo prepisao odluku suda iz Litvanije, ne ulazeći u suštinu. I šta sada u uslovima kada već postoji odluka suda koji govori da nisu zakonita potraživanja Ukio banke? Šta sad učiniti? To naravno ne može da bude predmet špekulativnih političkih procjena, nego isključivo jedne stručne sudske procedure koja mora dati odgovor na to. A da bi se vjerovalo sudskoj odluci, onda se mora vratiti povjerenje u ono što sud u Zvorniku i Bijeljini radi i da na taj način mislim da je krajnje vrijeme da disciplinski organi tog famoznog vijeća za, kako se zove, sudskog tužilačkog vijeća urade svoje. Vidimo i da na drugim mjestima ima mnogo, mnogo problema u pravosuđu i vjerujem da je i ovdje pravosuđe bilo to koje nije doprinjelo rješavanju nego usložnjavanju ovog problema. Mi moramo da znamo da li je sud u Zvorniku, radeći tako da odluku koja je samo prepisana od strane, koja je donešena od strane suda u Litvaniji, da li je postupilo pravilno ili ne. I ako se utvrdi da nije, da se podnese krivična odgovornost za sve one koji su učestvovali u ovome, od sudija pa do onih koji su to tražili, jer je nanošena već ozbiljna šteta Alumini. Danas će biti isplaćene plate u Alumini pred i mislim da to najbolje govori o naporima koji smo svih ovih dana i vidljivo i nevidljivo činili da dođe do ovakvog jednog rješenja.
Dodik je najavio da će danas biti isplaćene plate u Alumini, što najbolje govori o naporima koji su uloženi da dođe do ovakvog rješenja. A da se kroz predan rad uspjelo pronaći rješenje da se deblokira račun Alumine, potvrdio je i resorni ministar Petar Đokić.
Veoma je važno da je danas račun Alumine deblokiran i da se sada može nastaviti normalan proces proizvodnje u Alumini, ali istovremeno uz to i raditi na rješavanju ovog pitanja kako više ne bi dolazilo do situacije da imamo sličnu situaciju u ovoj blokadi. Nakon svega ovoga izvodi jedno vrlo zanimljivo iskustvo, a to je ta nekoordinacija između pravosudnih u okviru pravosudnih institucija.
A kada smo kod pravosuđa iz Osnovnog suda iz Zvornika i postupajućeg sudije u ovom predmetu Jelene Todorović, stiglo je kratko saopštenje u kome se potvrđuje da se izvršni postupak odlaže na period od 60 dana i da je deblokiran račun Alumine. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske, Radovan Višković, rekao je da je on inicirao sastanak u vladi Srpske koji je rezultirao deblokiranjem računa Alumine.
Sastanak je bio, razgovaralo se i jasno i glasno dati rokovi i uslovi. Prema tome, ako Pavgord ili bilo ko drugi polaže neka prava, onda ta prava mora da ostvari na zakonit način preko sudova, odluka i tako dalje. A priča je bila u sljedećem pravcu. Da fabrici mora se omogućiti neometan rad, da uništena ili mrtva fabrika ne treba nikome i insistirano je, tu je bio ovlašteni predstavnik Pavgorda, gospodin taj Pavlović ili već kako se zove, nije bio na sastanku, iako se negdje špekuluše u medijima da je bio, nije bio, nego bio gospodin Sajić, njegov pravni zastupnik, ali je jasno i glasno rečeno da fabrika mora danas biti deblokirana da bi ljudi mogli primiti plate, jer je bio ugrožen tehnološki proces u samoj fabrici. Tamo je bio i stečajni upravnik Birča, gospodin Lazo Đurđević, i predsjednik upravnog odbora Alumine, gospodin Motik. Prema tome, razgovaralo se samo o modalitetima nastavka rada fabrike i da se, pošto ta blokada, kako i sami znate, trajala evo 13-14 dana, došlo se već bilo u poziciju da ili se rješava ovo kako je rješeno, ili menadžment ili rukovodstvo fabrike mora početi pripremu izvođenja fabrike iz tehnološkog procesa. I to je bilo prezentovano ovim ljudima i stavljeno do znanja jasno i glasno da ukoliko bi do toga slučajno došlo, da država to ne može dozvoliti, da ne može se ugroziti preko 2000 i više radnih mjesta, kad pogledate i kompanije koje su strateški partneri samoj Alumini i čitava regija Birač. Prema tome, juče je održan sastanak samo na tom fonu da se kaže gospodi koja imaju po znacima navoda neke svoje zahtjeve, da te zahtjeve mogu kanalisati na legalan način, a legalan način je skupština povjerilaca, stečajni upravnik, stečajni sud, i da oni tamo rješavaju ta svoja pitanja, a da radnici i tehnološki proces ne smiju zavisiti od toga da li neko u određenom momentu smatra da ima neko pravo ili nema neko pravo. Imali ste i presudu suda od ponedjeljka iz Bijeljine koji kaže da u suštini nema nikakvih potraživanja UKIO banke od Birča, jeste prvostepena, jeste da će ići žalbe i tako dalje. I onda je rečeno da ono što je bilo zakonski najbrža varijanta, da sam tražilac blokade na neki način podnese i zahtjev za deblokadu, što su oni jutros i uradili, i evo, oni su izvršili privremenu deblokadu na 60 dana, a da ovaj proces o kome ste vi govorili, koji je zakonit proces, koji treba da pravni timovi i jedne i druge strane analiziraju, niko, apsolutno niko iz Republike Srpske niti smije, niti hoće, niti može da ulazi u neke sudske presude, ali moramo ih sačekati, moraju biti ispoštovane, ali moraju biti konačne. Prema tome, ovdje se išlo nekom po meni prečicom, znate, ja polažem neko pravo. To pravo nije se moglo dalje tolerisati na način da fabrika se ugrozi i da se ugrozi čitava regija Birač. Prema tome, sve ostalo, neko nešto nekome obećao, neko nešto nekome dao ili nije dao, niti je bilo predmet sastanka, niti se o tome razgovaralo, niti se može o tome razgovarati, niti ti ljudi juče koji su tamo sjedili nemaju takvu vrstu ovlaštenja da mogu se nagađati sa bilo kim o bilo čemu. Ponovo kažem, imaju institucije, ima stečajni upravnik, ima stečajni sudija, birač je u stečaju i sva potraživanja na koja neko polaže pravo po bilo kom osnovu moraju biti riješeni u tom procesu.
Osnovni sud u Zvorniku blokirao je račun Alumine 12. aprila. Deblokadu Aluminijinog računa pozdravio je i poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Srpske Dragan Čavić.
Prvo, dobra je vijest da je odblokiran račun, da tumačim odluke sudova ne želim. Očigledno da postoji grupa ljudi kojima interes da postojeće stanje Alumine bude nepromijenjeno.
Iz vlade Srpske naveli su da je jedan od prioriteta da Alumina funkcioniše, da otvara nova radna mjesta, da plasira nove proizvode i osvaja nova tržišta. U saopštenju se poručuje i da vlada Srpske nije razmatrala niti zauzmala stav oko zahtjeva preduzeća Pavgord da mu se prizna potraživanje prema fabrici glinice Birač u stečaju.
Narodni poslanici, za razliku od jučerašnjeg dana kada nisu iskazali veliko interesovanje za predložene tačke dnevnog reda, danas su nešto aktivniji. Ipak opozicija je više puta tražila pauze i to bez posebnog objašnjenja. Nakon stupanja na snagu novog pravilnika o radu parlamenta prema kojem je za raspravu potrebno prisustvo 28 poslanika, vidno je praznija sala, a puniji hodnici ove institucije. Poslanici koji su ipak prisustvovali raspravi razmotrili su između ostalog i dvije bitne strategije, strategiju naučnog i tehnološkog razvoja do 2021. godine i strategiju unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom do 2026. godine. Opširnije u prilogu Milje Brkić.
Strategija Znanje za razvoj jača naučne i tehnološke osnove u Srpskoj. Ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić istakao je da je njeno donošenje važno i zbog doprinosa naučno-istraživačke zajednice ekonomskom razvoju Srpske, uvjerava da će u narednom periodu biti obezbiđena ulaganja u istraživanja i razvoj, ali i dalje, kaže, ostaje evidentan problem, mala apsortivna moć privrede.
Saradnja sa privrednim sektorom je nešto što je teško i u Evropi i ovdje kod nas. Ali to je nešto što jednostavno mi računamo da upravo ovim strateški pozicioniranim ciljevima ćemo još više da iniciramo.
Tema bitna, saglasnost poslanika potrebna, istakao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Dobro je da parlament razmatra strategiju jer je ona dokument važan za razvoj Srpske.
Ja znam u našim uslovima na ovako razvijenoj privrednoj osnovi da je teško pratiti kvalitet drugih ili pratiti neke koje su daleko u ovoj oblasti ispred Republike Srpske. Ne možemo ni da sanjamo da budemo među liderima u inovacijama ili inovatorima, sledbenicima ili uvjerenim inovatorima, ali možemo da se približimo skromnim inovatorima sa skromnim sredstvima.
Da bez jake privrede nema ni nauke i tehnologije, poručuju i poslanici, smatraju da je strategija u formalnom smislu dokument koji je dobro napisan, ali je ističu za njeno sprovođenje potrebno poboljšati obrazovni sistem, ali i obezbijediti veća ulaganja u istraživanje i razvoj. SDS-ova Snježana Božić ističe da je jednako dobro bila napisana, ali ne i realizovana, prethodna strategija. Kao primjere navodi smanjenje broja diplomiranih studenata, manji broj doktorata i sve manje zaposlenih.
Za ovakvo stanje ja razloge vidim na prvom mjestu u političkom odnosu prema ovom segmentu društva, pa tek onda u ekonomskim i organizacionim slabostima. Ova politika i vlast nisu prepoznale ovu oblast kao šansu za razvoj društva, što je u razvijenom svijetu normalno. Na prvom mjestu se ne izdvaja potrebni novac za nauku i tehnologiju. Drugo, nisam ni prepoznala konkretnu namjeru i plan planskog formiranja kadrovske baze u naučno-istraživačkim poslovima u Republici Srpskoj. A za sve su najvažniji kadrovi ljudi osposobljeni i kompetentni za rad u naučno-istraživačkom radu i istovremeno sposobni da razviju i unapređuju nauku.
Da su rezultati i efekti iste strategije do 2016. godine izostali, smatra Branislav Borenović iz PDP-a. Za njega je sporno što zakoni o elektronskom potpisu, poslovanju i elektronskom dokumentu nisu zaživjeli.
I bilo bi dobro da možda dobijemo detaljnije obrazloženje šta su sada ključni izazovi kako bi zaista elektronsko poslovanje zaživjelo u Republici Srpskoj. Znamo da tu postoji izazov vezano za ovlaštenim određenim institucijama koje trebaju daju sertifikat ko, kako, na koji način može koristi elektronski potpis. Ne možemo da čekamo. Ako smo to usvojili prije 2 godine ili prije godinu dana, mislim da je neophodno upravo zbog primjera koji je dobro naveden u ovoj strategiji vezano za Estoniju, nema niti jedan razlog, nema niti jedan problem zašto to Republika Srpska ne bi primijenila u svom nekom obliku kada je pitanju elektronski potpis, e-uprava, e-vlada i sve ono što je navedeno na primjeru Estonije.
Replicirajući poslanicima, ministar prosvete i kulture Dane Malešević naglasio je da je obrazovni sistem Srpske u određenim dijelovima bolji od sistema u Srbiji. Srpska je, kaže, uvela nove tehnologije, a uskoro i malu maturu u osnovno obrazovanje.
U mnogim stvarima smo mi ispred Srbije. Kad je u pitanju informacijona tehnologija, mi imamo u osnovnoj školi, oni pokušavaju tek sada da to uvedu u osnovne škole. Kad je u pitanju učenje stranog jezika, mi imamo od 3. razreda osnovne škole strani jezik, oni to tek sad pokušavaju. Normalno je da oni imaju veće ljudske potencijale i da su mnogim stvarima ipak jači od nas i da lakše neke stvari mogu da rešavaju.
Razmatran je i predlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom do 2026. godine. Zoran Pologoš iz PDP-a, govoreći o nabavci ortopedskih pomagala, istakao je da bi trebalo pojednostaviti procedure i uvesti novčanu naknadu za nabavku.
Novčanom nadoknadom bi se mnogo pojednostavio proces nabavke. Tako nešto već radi kanton 10 Federacije Bosne i Hercegovine i distrikt Brčko. Moram napomenuti da je kvalitet ortopedskih pomagala veoma loš, da recimo jedna pothodljena proteza košta 2083 marke.
U ime predlagača Branka Sladojević, pomoćnik ministra zdravlja.
I dalje ostaje najveći problem sa pravilnikom o medicinskim sredstvima. Čuli smo da se provode razne aktivnosti i dogovori i sve prijedloge koje je gospodin Pologaš rekao i vi ovdje predviđene su kroz ciljeve i aktivnosti. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu to bolje pratiti i primjenjivati ovu implementaciju strategije ako bude usvojena.
Pred poslanicima i nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske, ona predstavlja rezultat strateškog opredjeljenja vlade da kreira neophodne uslove za efikasnu strukturu tržišta i trgovinsku djelatnost, da stimuliše izvoz, a time i rast privredne aktivnosti Republike Srpske.
Dionica autoputa od Laktaša do Prnjavora dužine oko 36 km trebalo bi da bude puštena u saobraćaj do kraja ove godine. Rečeno je prilikom današnje posjete ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića i direktora javnog preduzeća autoputevi Republike Srpske Dušana Topića gradilištu ovog autoputa.
Radovi teku planiranom dinamikom. U pitanju dionica od Laktaša do Prnjavora, kao što znate, dionica od Prnjavora do Doboja je puštena prošle godine, a ovu nadamo se da ćemo završiti i pustiti u saobraćaj do kraja ove godine. Bilo je malo zastoja, vrlo kratko u toku ove godine u smislu jako niskih temperatura kada se morali malo radovi prekinuti, ali nije to bitnije i značajnije uticalo na planove i na dinamiku izvođenja radova. Vidite da su počeli i preslačenje, znači asfaltom. Uglavnom svi objekti na putu su završeni, još ima na par mjesta oko tunela i oko izmještanja magistralnog puta u Drugovićima. Ovo ostalo je, evo, znači u završnoj fazi kad vidite da se stavlja asfalt i kad počne putna ograda i ostala oprema, to znači da je dobro. Kada bi procjenjivali koliko je do sad urađeno ukupno od onog što je predviđeno ugovorom, evo da kažemo da je to orientacijom 70% poslova predviđenih za završetak ovoga je urađeno.
Za danas smo izabrali ovu lokaciju, nadužnjak na petlji Laktaši, odakle se veoma lijepo i pregledno vidi trasa koja je formirana, urađena je kanalizacija, rigoli i, što je najvažnije, počelo je asfaltiranje. u nekih 5 km dužine na ovom dijelu i isto tako 6 km na području opštine Prnjavor. Urađeno je prvi asfaltni sloj u jednoj traci od ukupno 3. Krenulo je i naravno imamo pripremljeno još nekih 10 km, tako da kažem već sljedeći put za mjesec dana kad se okupimo ovdje bit će mnogo više urađeno samog asfalta, a do tada bi trebalo da krene i postavljanje odbojnih ograda i protivzvučnih barijera. Da pomenem samo šta je još značajnije, na ovom dijelu trase to je priključak sa Mahovljanskom petljom na nadvožnjak, tako da bi to trebalo vrlo brzo biti u funkciji. I izmještanje magistralnog puta u Drugovićima, to je sve u funkciji naše namjere da sredinom, polovinom ove godine eventualno pustimo ovih prvih 10 km u saobraćaj. Paralelno sa ovim radovima, naravno, na drugom dijelu trase nastavljaju se završni radovi što se tiče zemljanih radova, objekata i, kao što sam već rekao, počeli smo i od strane Prnjavora sa polaganjem asfalta, tako da za sada, naravno, radovi idu prema planiranoj dinamici, a pred nama je puna građevinska sezona, tako da mislimo da ne bi trebalo biti problema oko ispoštivanja predviđenih rokova.
Ja od njenosti,
Na dvodnevnom poslovnom skupu Jahori na ekonomski forum 2017 koji počinje sutra, više od 50 stranih i domaćih predavača sa 300 delegata, gostiju i predstavnika medija otvorit će dijalog o temi unapređenja privrednog ambijenta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Manifestaciju će otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Skup organizuje Udruženje ekonomista SWOT pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, a Goran Račić je predsjednik organizacionog odbora. Za Radio Republike Srpske govorio je o tome u kojim oblastima je budućnost ekonomije, razgovarao kolega Milan Stojić.
Pred nama je još jedan ekonomski forum, Jahorina 2017. Prvo pitanje, da li je sve spremno?
Pa mogu reći sa zadovoljstvom da je sve spremno za održavanje ovog drugog Jahora na ekonomskog foruma. Imaćemo 10 panela, jedan okrugli sto, jednu plenarnu sjednicu, a očekujemo da će na forumu da učestvuje preko 60 domaćih i stranih panelista.
Šta se ove godine očekuje od foruma, dakle prije svega od onih koji će učestvovati na panelima?
Pa mi pre svega očekujemo da otvorimo aktuelne teme iz domaće ekonomije, da otvorimo jedan kvalitetan dijalog između učesnika iz privrede, realnog sektora, iz vlade Republike Srpske, od resornih ministara i da dođemo do određenih zaključaka koje bi trebale u narednom periodu da budu na neki način domaća zadaća izvršnim nosiocima vlasti, koje bi sigurno na osnovu tih zaključaka imali mogućnost da kreiraju određene mjere koje bi doprinijele boljem ambijentu za poslovanje i za ekonomiju.
Evo samo da podsjetim slušaoce, sa nama je Goran Račić, predsjednik organizacionog odbora Jahorina ekonomskog foruma 2017. Ove godine prioritet su mala preduzeća, je li tako?
Naša ekonomija je mala i upravo u tom segmentu smo mi definisali teme i naslove, a suština ovog foruma će biti kako da bolje koristimo domaće resurse, pre svega u energetici, građevinarstvu, drvnoj industriji, kako da kvalitetno definišemo određene teme kao što su tržište rada, novi vidovi postaj zapošljavanja, jer jednostavno imamo problem odliva mladih sa naših prostora. S druge strane, nemamo kvalitetne i tačne statističke pokazatelje oko broja nezaposlenih. I upravo u tom segmentu mislim da država gubi znatna sredstva i da je na neki način naš zavod zapošljavanje izvor sive ekonomije. I upravo u tom kontekstu nastojat ćemo da damo kvalitetne i konstruktivne prijedloge na koji način mislimo da se tržište rada i politika zapošljavanja u narednom periodu definišu u skladu sa potrebama privrede.
Dakle, mala preduzeća, veliki potencijali, je li tako?
Jeste, jeste.
Dobro, kad je riječ o mladima, posebno će se posvetiti pažnja njima, odlazak, odlivu, zapošljavanju i tako dalje. Šta je u tom kontekstu pripremljeno za ovaj forum, odnosno šta se od njega očekuje?
Pa pre svega, znači, pored pitanja iz tržišta rada, mi ćemo imati i pitanje mladih perspektiva, imat ćemo uspješne mlade preduzetnike koji će dati svoja iskustva. S druge strane, nastojat ćemo da promovišemo određene nove industrije kao što je IKT sektor, koji za mlade ljude u svakom slučaju predstavlja znatan potencijal. S druge strane, i druga neka pitanja kao što su mladi, njihove potrebe, mogućnost države da pruži tim mladim ljudima perspektivu i šansu da na ovim prostorima riješe svoja stambena pitanja, da mogu da stvore perspektivu za rad. Mi smatramo, jedan od naših prijedloga i zaključaka će biti da se predmet preduzetništva izučava u srednjim školama u svim profilima zanimanja, znači od tekstilaca, drvoprerađivača, mašinaca, metalskih i drugih, medicinskih i drugih profila zanimanja, jer svi su oni potencijalni preduzetnici i mislim da treba da imaju određena osnovna znanja iz oblasti ekonomije, kako osnovati preduzeće u skladu sa kojim zakonom se posluje i na koji način se mogu pripremiti za osnivanje novih preduzeća. Znači, sve su to teme koje su značajne i koje ćemo potencirati i nadam se da će dijalog i zaključci sa toga biti kvalitetni i da će sigurno predstavljati dobre osnove za rad izvršnih vlasti u narednom periodu.
Evo, podsjećamo još jednom, sa nama je Goran Račić, predsjednik organizacionog odbora Jahorina ekonomskog foruma. Za vas je, čini se, gospodine Račiću, veoma važan taj preduzetnički duh koji je...
Jeste.
za sada na niskom nivou. Kako to promijeniti?
Pa, to se ne može uraditi preko noći i jako je to teško, ali ako se svi uključimo i svi doprinesemo, to mislim da se može. Kod nas je danas, ja sam ovih dana to u javnosti potencirao, on preduzetnički duh na jako niskom nivou. Mladi u zapadnoj Europi kad završavaju fakultete, oni imaju orijentaciju da se bave vlastitim privatnim biznisom. Oko 65% anketiranih je dalo takvo opredeljenje. Dok i kod nas 99% mladih kad završava fakultete, danas je njima osnovna orijentacija javna uprava. I upravo u tom kontekstu mi moramo sve ono što smo i prethodno pričali da stavimo u funkciju opstanka mladih na ovim prostorima i pre svega jačanje tog preduzetničkog duha, jer moramo da shvatimo da je zaposlenost u javnom sektoru dostigla neki gornji limit i da se više od toga ne može. Svako dalje zapošljavanje u javnom sektoru bi ugrozilo osnovne ekonomske kriterije i dovelo bi do narušavanja sistema. Jedina šansa je samo zapošljavanje i razvijanje privatnog biznisa kao neke nove mogućnosti, velike investicije koje ipak treba da dođu ne samo iz inostranstva, već treba i ovdje da se stvori ambijent da bi domaći preduzetnici ulazili u mnogo nove poslove, nove investicije, i upravo u tom kontekstu ćemo razgovarati na one teme oko boljih uposlenosti naših domaćih resursa, domaćih kapaciteta.
Evo da kažemo za kraj neke organizacione podatke, kao što je da će učestvovati 30 stranih i domaćih proizvođača, 350 delegata, dakle dolaze stručnjaci iz cijeloga svijeta. Šta možete da kažete o tome, koga ste sve uspjeli okupiti?
Pa mi imamo tu i paneliste i goste od Kine, Rusije, zapadnih zemalja do stručnjaka iz našeg okruženja. Znači, nastavili smo da imamo i koristimo iskustva i sa istoka i sa zapada i da vidimo gdje smo mi u odnosu na konkurenciju, u odnosu na naše okruženje, ali ipak nama je okruženje glavni konkurent u privlačenju stranih investicija i u kreiranju povoljnog ambijenta. Jer jednostavno vi ne možete dostići željeni nivo prirodnog ambijenta sa jedne ili dvije mjere. Čim vi nešto preduzete na svom tržištu, to odmah i susjedne zemlje rade. Znači, to mora da bude stalna i permanentna aktivnost, a s druge strane imamo tu prednost, obzirom da smo mala ekonomija, imamo jednostavnu strukturu vlasti u Republici Srpskoj i možemo brzo i efikasno djelujemo, samo ukoliko budemo brzi i efikasni u narednom periodu. Mislim da do sad baš nismo po tom pitanju bili baš toliko operativni, ali moramo da to shvatimo kao našu potrebu i da tako reagujemo.
Ja se nadam da će forum biti uspješan kao i prošle godine, on je sad već na neki način tradicija. Eto, poštovani slušalci, čuli ste Gorana Račića, predsjednika organizacionog odbora Jahorina ekonomskog foruma, koji će se održati 27. i 28. aprila. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
Hvala i vama što ste pokazali interesovanje za ovogodišnji forum i pozivam vas da budete aktivni u praćenju naših aktivnosti kao što ste bili u prethodnom periodu. Prijatno.
Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske tokom ove godine realizovat će brojne aktivnosti zahvaljujući donaciji koju su dobili od Međunarodne organizacije za migracije. Više detalja saopštila nam je predsjednica ovog udruženja Božica Živković-Railić.
Poklonom donacijom Ujedinjenih nacija u okviru programa osnaživanja nevladinih organizacija i jačanja njihovih kapaciteta, a u organizaciji IOMA, Udruženje žena žrtava rata ove godine ima jednu od većih aktivnosti. Zahvaljujući njima i njihovoj donaciji i uspješnom projektu, u Banji Laktaši ove sedmice boravi 50 naših članica. Glavni program ili aktivnost koju ćemo provoditi kroz ovaj projekat, a s ciljem opet jačanja naših kapaciteta na lokalnom nivou, jeste obuka žena za rad projekata, za izradu projekata i apliciranje prema određenim donatorima. Do sada smo to radili uglavnom na republičkom nivou, sad ovom obukom i radionicama koje provode konsultanti IOMA, obučit će se naše članice da mogu i same da traže projekte i da osnaže svoje udruženje na lokalnom nivou. Ovo je jedna od najvećih aktivnosti, ipak 50 žena i boravak njihov u Laktašima, sama psihološka rehabilitacija je tu kao, kako se kaže, posljedica tih aktivnosti i obuka za nove aktivnosti u borbi za svakodnevni život. Šta je tu vrlo važno? Jedan od najvažnijih zadataka našeg udruženja jeste da čekamo donošenje zakona. U okviru tih dana čekanja, dok čekamo zakon, ovo je najveća aktivnost udruženja za ovu godinu. I mi se svakako zahvaljujemo IOM-u i Ujedinjenim nacijama i svim njihovim ograncima koje rade na osnaživanju nevladinih organizacija.
U Banja Luci je danas održana promocija 30. broja naučnog časopisa za društvena i politička pitanja Argumenti. Glavni urednik časopisa Milan Ljepović rekao je da je veliki uspjeh što ovaj časopis, čije su najveće vrijednosti aktuelnosti kontinuitet, izlazi već 10 godina. Osvrćujući se na obrađene teme u 30. izdanju, Ljepović je rekao da je general Branko Krga u tekstu Neki činioci aktualne bezbjednosne situacije na Balkanu istakao da su neslučajno na Balkanu otvorena 4 žarišta, odnosno krize, i to u Makedoniji, Srbiji i posebno Kosovu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Jedan od autora časopisa Argumenti, Saša Mićin, predstavio je svoj naučni tekst Degradacija životne sredine, novi bezbjednosni izazov.
Mislim da je gospodin Branko Krga, citirajući Federico Mogherini, koja je boreveći od prije mjeseci nešto dana na ovim prostorima, rekla da prostor Balkana izgleda kao šahovska tabla na kao kojem velike sile povlače poteze. Profesor Krga ili i general Krga je rekao da ne slučajno na ovom prostoru su trenutno otvorena 4 žarišta ili 4 krize u Makedoniji, Srbiji, prvenstveno vezano za Kosovu, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Rezultat toga su globalni odnosi, a pod globalnim odnosima se misli prvenstveno na odnose između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo u kontekstu nove američke administracije koja je došla i čekanja šta će se desiti u tim odnosima. I za ovaj naš prostor je po profesoru Krgi najbolje kada su ti odnosi između velikih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije koliko toliko izbalansirani.
Rad pod naslovom Degradacija životne sredine kao novi bezbjedonosni izazov u suštini predstavlja jedan skroman doprinos upozorenju društvene zajednice na opasnosti koje po ljudski rod generiše neko neodgovorno odnos prema našem prirodnom okruženju, a onda pogled, to je posmatrano iz ugla, da kažem, bezbjednosti i samih ljudi. Prevashodno cilj je bio pokušaj razbijanja zablude koja postoji kod dobrog broja, da kažem, naših ljudi ovdje, koji smatraju da se sve te stvari dešavaju daleko od njih, da nemaju utjecaja na njih, odnosno da oni sami svojim ponašanjem ne mogu značajnije ni poboljšati ni ugroziti postojeće stanje. Međutim, jedna dublja analiza svih mogućih procesa koji se dešavaju usred karakterizacije savremenog društva, koja se ogleda u enormnom trošenju prirodnih resursa, s obzirom da same potrebe rastu s porastom broja stanovnika, a s druge strane rezultat takvih dešavanja je i stvaranje ogromnih količina nus proizvoda koji mogu imati različite utjecaje na sredinu u kojoj mi živimo, a samim tim narušavanje te sredine dovodi do nekih drugih opasnosti koji se eksplicitno prikazuju u smislu kiselih kiša, ozonskih rupa, stvaranju nestašice hrane, nedostatka pitke vode.
David Icke, britanski istraživač i pisac koji više od 25 godina radi na razotkrivanju skrivene mreže moći koja vlada svijetom manipulišući ljudima i svjetskim zbivanjima, gost je Beograda gdje je predstavio svoju novu knjigu Svijet u šaci moćnika, teorija zavjere. Knjigu su objavile Novosti i kompanija David Icke Srbija koja već 10 godina objavljuje njegove knjige u prevodu na srpski jezik, pripremila Marica Lalović.
Ako nam je svojevremeno 1984. godina Georgea Orwella bila izmeštana knjiga o teoriji zavjere koja nam pokušava objasniti da ništa nije onako kako izgleda, David Icke u svojim knjigama otkriva surovu istinu, da taj svijet nije uopšte izmeštan, već da je mnogo suroviji nego što je to Orwell pisao. David Icke, mnogi se slažu, je vodeći teoretičar zavjere i u svojim knjigama i nastupima, kako sam kaže, nastoji da pomogne da se čovječanstvo oslobodi tiranije male grupe ljudi koja vlada svijetom.
What people are rebelling against, this common theme, this common policy, this common way of running governments, can be explained from the work that I've done since 1990.
Pratim situaciju od 1990. godine i možemo vidjeti da postoji jedan uobičajen način upravljanja zemljama, jedan uobičajen način vođenja politike. Ono što vidim je da postoji jedna mreža, hajde simbolično da kažem paukova mreža sa paukom u sredini. Sve te niti paukove mreže su povezane, na primjer imamo tajna društva, polutajne grupe, imamo razne organizacije, vladine agencije, bankarski sistem, korporacije i sl. Svi su oni povezani. Imamo jednu ekskluzivnu mrežu najbliže pauku, da kažem. To su ona tajna društva koja znaju agendu, koja znaju u kom pravcu se svet kreće, u kom pravcu upravljaju ovim svetom. Zatim, kako se širi ta mreža, imamo ona ne toliko tajna društva, za koje znamo i sami, masonske grupe, lože, malteški templari i slične grupe. Tajna društva koja su slična, ali gde samo oni na vrhu znaju čime se ta društva bave. Ovi dole u toj piramidi tog društva baš i ne znaju. Sve te organizacije koje su deo te mreže znaju samo deo informacija kojima barataju. Drugim rečima, jako puno ljudi radi za tu mrežu i za taj sistem, a da uopšte ne znaju da su deo te mreže, tog sistema. Što idete dalje od tog centra gde se nalazi pauk, dolazimo do ovih, da ih nazovem, graničnih grupa kao što su Bilderberg grupa, zatim Trilateralna komisija ili Rimski klub koji je osnovan 60. godina pod pretpostavkom, odnosno njihova hipoteza je bila da se zalažu za životnu sredinu, ali u stvari samo da bi radili na ovoj prevari, kako je ja zovem, prevari globalnog zagrevanja. Te granične organizacije su upravo to mesto gde ono što je skriveno dolazi u kontakt sa onim što je vidljivo. I kako idete sve dalje i dalje, dođete do tog mesta gde se nevidljivo spaja sa vidljivim, vidite vlade, bankarske sisteme, korporacije, medije i sl. I javnost nekako misli da se odluke koje se tiču njihovih života donose na nivou tih organizacija koje su njima vidljive. Ali suština je da je smer određen i da su odluke donete u onom segmentu koji je nevidljiv. Pošto je ta mreža, da kažem, globalna i pošto postoji na cijelom svetu, svaka odluka koja se donese negde se sprovodi svugde. To vam kažem, evo, bukvalno putujem od juna i vidim da se sve te stvari mogu primijeniti, da su vidljive u svakoj zemlji. To vam objašnjava zašto ista vrsta ljudi sa istim pravcem razmišljanja, sa istim načinom vođenja politike ili viđenja uopšte ljudi, zašto su na vlasti na različitim mestima. Pa zato što potiču iz te iste strukture. To vam je kao neka multinacionalna kompanija. Uzmite, na primjer, korporaciju kao što je McDonald's. Sedište te korporacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali gde god postoji McDonald's u svetu, gde postoji taj korporativni brand, oni instrukcije, direktive, da kažem, dobijaju iz sedišta koje se nalazi u Americi. Zamislite sad na trenutak jednu mrežu podružnica ili, da kažem, isturenih odeljenja nekog tajnog društva. Oni odgovaraju pauku. A od tog pauka putem te mreže se širi apsolutno ista agenda. A uloga tih podružnica, tih mesta na lokalu, njihova uloga je da uvedu na lokalnom nivou taj način razmišljanja u sferu bitisanja tu gde se nalaze. Ono što možemo primetiti je da su organizacije kao što su Evropska unija i NATO i slične njima, a da ne pominjem razne trgovinske ugovore koji daju određenim korporacijama nadmoć, da su sve to organizacije i institucije koje su odraz te paukove mreže koju sam pomenuo. Šta one postižu? Pa centralizovanjem vlasti one postižu to da se donošenje odluka svodi na šačicu ljudi koje utiče na sve ostale. Svugde vidimo isti princip na delu, a to je da šačica ljudi upravlja onime što se dešava za veliku, veliku većinu.
Nisu samo politika i vojna moć oruđe ovih moćnika, kaže David Icke. Prostor za njihovo djelovanje mnogo je širi.
In the books and on Saturday, they are massive works of connecting dots and turning pixels into pictures.
Mislim da je prilično lako već sa informacijama koje imamo povezati tačke. Od piksela dobijete veliku sliku. Svakako je istina da je politički aspekt samo jedan deo onoga što se koristi da bi se postigla obmana percepcije. Suština svega je obmana naše percepcije i na nju se utiče ne samo političkim putem, nego putem sistema obrazovanja, putem medija, putem kontrole hrane i pića koje koristimo, unos toksina koji se dešava, jer sve to suštinski utiče na način na koji naše telo i naš um obrađuje informacije. Dolazi do kontrole percepcije, takođe putem tehnologije, putem naših pametnih telefona. Menja se naša percepcija realnosti. Naučno je dokazano kako oni utiču na mozgove dece, na primer. Ranije su naučnici verovali da je mozak jednom kada je, da kažem, kada je formiran, da je to to. Međutim, dokazano je da postoji plastičnost mozga i da se on može, da može početi drugačije da funkcioniše na osnovu inputa koje dobija, na osnovu podataka. Sami telefoni menjaju način na koji obrađujemo informacije. Studije su pokazale da je koncentracija kod ljudi daleko manja nego što je bila ranije. Bukvalno smo se sveli na zlatnu ribicu. Koncentracija je takva zato što je naš mozak toliko stimulisan putem digitalne mreže da je postao zavistan. Postoji čak jedan naziv za tu bolest, a to je, kaže se, digitalni heroin je postala ta potreba za tim stimulacijom putem telefona. To se dešava i sa našom decom. Nije možda toliko strašno što se to dešava sa nama, nego sa narednim generacijama koje su pod uticajem onoga što te sile žele. Pomenuću ovde ukratko mreže kao što su Google, Facebook i ostalo. Vi mislite da su to pretraživači, da su to platforme za društvene medije. Međutim, to je sve deo ove transhumane agende gde dolazi do korišćenja, odnosno zloupotrebe veštačke inteligencije, tehnologije. To sve ide protiv ljudskog roda. Google i Facebook su organi, odnosno produžena ruka jedne organizacije koja se zove DARPA. To je možda najmračnija organizacija na svetu. Ona je produžena ruka Pentagona. Pentagon je ista ona organizacija koja je proizvela i takozvane death rays, odnosno zrake smrti. To su vam isti oni koji stoji iza izuma Siri, koja je poznata, znači, za korisnike Apple-a, veštačka inteligencija i slično tome. Iza toga stoji finansiranje DARPA. Za DARPA, odnosno DARPA kaže da su oni izmislili internet. U svakom slučaju, sve što DARPA može da osmisli je jako, jako loše, pogubno za ljudski rod. Vodeće sile koje stoje iza svega toga su u stvari rade protiv čovječanstva.
U svojim knjigama i predavanjima nastojim da razotkrijem krajnji cilj, a to je poslušno društvo koje je nesvjesno svog položaja i kojim je lako manipulisati, kaže David Icke. Jer ako vladari svijeta žele rat, napravit će ga. Ako žele smanjiti broj stanovnika, smanjit će ga bolestima, ratom, nasiljem. Svi dosadašnji ratovi bili su diktirani od strane ove elite, uvjerene Icke. Zato je potrebno da se svako od nas probudi, shvati mehanizme kojima je porobljen i on kao pojedinac i svi narodi svijeta i na osnovu tih saznanja izmakne kontroli uma koja konstantno prijeti, poručuje autor knjige Svijet u šaci moćnika David Icke.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer, ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.